Título: Ecosistemas mixtos. Nos ecosistemas mixtos conviven trazos dos ecosistemas acuáticos e terrestres. As zonas húmidas son zonas de terra, polo xeral chas, que se inundan a miúdo ou de xeito permanente. Os mangleirais son espazos na desembocadura de ríos e correntes en zonas temperadas ou tropicais. Os esteiros son zonas de auga parcialmente pechadas que se forman cando as águas de ríos e correntes van cara aos océanos, mesturándose nela tanto agua doce como salgada.